Drazí bratři, drahé sestry, doufám, že jste hezky slavili, prožili Vánoce. A doufám, že tato slova posloucháte zdraví, šťastní v Pánu. Budeme pokračovat na naší cestě. Ze dobře informovaných zdrojů víme, že dříve než začal druhý vatikánský koncil, na generální audienci 5. dubna 1961 před shromážděním lidí, kteří se sešli na svatopetrském náměstí, papež Jan 23. mluví zřetelně o, cituji, některé hlasy byly dřív neznámé, cizí. Jednalo se vždy o hlasy, které sestupují z nebe na zemi. Hlasy, které zrcadlí všemohoucnost nebeského Otce. O které hlasy se jedná? Snad to pochopíte z textu, který budeme číst tento večer. To, že otevřenost papeže byla daleko širší, než jak nám ji oficiální dějiny koncilu představují. Přeji vám hezký poslech. Jan 23. a 2. vatikánský ekumenický koncil. Jan 23., který byl zvolen v roce 1958 jako následovník Pia 12., dostal za úkol sdělit světu v roce 1960 třetí fatimské tajemství. Tak, jak si to Panna Maria přála. Do rukou nového papeže se dostaly také naléhavé dokumenty, které mu zanechal jeho předchůdce a které se týkaly proběhlých setkání s bratry z vesmíru, kteří jsou věrní Bohu. Jan 23. byl člověk dialogu, přesvědčen, že papež nemůže učinit důležitá rozhodnutí bez shody s hierarchií církve, to znamená v duchu společenství. Proto oznámil nejvlivnějším osobám římské kurie obsah dokumentu, který obdržel od svého předchůdce a již se týkal otázky třetího fatimského tajemství. Byla to ovšem fatální chyba, která ho uvěznila. Mnozí z kurie z osobních a politických důvodů začali oponovat. Ať už ohledně odhalení třetího fatimského tajemství nebo ohledně života ve vesmíru, projevovali veškerý svůj nesouhlas. Papež dospěl k rozhodnutí tedy nic neoznámit, aby se tím nevytvářely střety a rozdělení uvnitř církve. Byli by pobouřeni i křesťané a celé lidstvo, již tak velmi zkoušené následky války. V roce 1960 papež tedy třetí fatimské tajemství neodhalil a ponechal tento úkol svým následovníkům. Přemýšlel však o tom odhalit něco ze života ve vesmíru. O římské kurii se vždy mluvilo jako o centru moci a je tomu tak. Ona je srdcem státu Vatikán, který je skutečným a opravdovým státem. Jako takový je přítomen na mezinárodní politické scéně a má svou vlastní administrativní, ekonomickou a vojenskou strukturu. Svrchovanost náleží svatému stolci, který je vrcholem katolické církve. Vatikán je také centrem křesťanství, odkud přicházejí v duchovní rovině nejdůležitější rozhodnutí pro život církve. Vatikán je druh absolutní monarchie, ve které duchovní a světská moc koexistují současně v osobě papeže, který je hlavou státu a pontifikem církve. Tato směsice duchovní a světské moci byla vždy přítomná v dlouhých dějinách církve a často zrodila velmi vážné a také nepříjemné situace pro samou církev. Nebudu se příliš dlouho zadržovat na tomto bodě. o kterém psal už mnoho odborníků a historiků. Říkám vám ale, že uvnitř vatikánských zdí seděly a dějí mnohé věci, které mají málo společného s duchem evangelia. Nicméně, Bůh přislíbil, že brány pekelné církev nepřemohou, navzdory ďábelskému pronikání do Vatikánu. Lucifer tedy nepostává se založenýma rukama, ale splétá svoje intriky proti církvi už od jejího počátku. Od první křesťanské komunity až do dnes tam neustále infiltruje své lidi a podařilo se mu dospět až do srdce křesťanství. Akce Lucifera v církvi se upevňovala a šířila dlouho během dějin a dnes dosáhla do velmi vysokých rovin. Lidé jemu zasvěcení nerušeně působí ve Vatikánu. Jsou uhnízděni na nepředstavitelných místech a je stále těžší je odhalit. Věřící si toho jsou málo kdy vědomi. Bůh ale ve Vatikánu stále působí. Je tam mnoho svatých lidí, více než si myslíte. Trpí kvůli přítomnosti zla, ale obětují svá utrpení podle příkladu svého pána a jsou to spásonosná utrpení. Nyní Bůh přijímá jejich zármutek a ve své spravedlnosti a pro očistu církve dopouští, aby zlo působilo. Potom uvnitř církve zasáhne a budou to temné dny pro ty, kteří zranili Kristovu snoubenku, již je církev. Boží zásah bude nečekaný, rychlý a nezvratný. Zlo způsobeno církvi padne na Lucifera a na jeho spolupracovníky. Všechno bude přivedeno ke světlu. Dobře to ví, synové temnoty. A vy, věrné děti, které pracujete uvnitř Vatikánu pro dobro církve, říkám vám, mějte odvahu a ničeho se nebojte. Pokračujte v konání dobra a nic z toho, co jste vykonali, nebude ztraceno. Bůh je vždy s vámi. Papež Jan cítil velkou bolest kvůli obratu událostí. Bůh se tedy rozhodl znovu poslat věrné bratry, aby ho navštívili, aby ho uklidnili a dali mu možnost osobně prověřit existenci díla těchto bratrů. Setkání proběhlo v roce 1961 v zahradách Castel Gandolfo v přítomnosti jednoho svědka. Svatý otec byl zasažen tím, co viděl a slyšel. Začalo pro něho období spolupráce s bratry, kteří mu pomáhali i na dálku. Překážky se ovšem zdály nepřekonatelné a toto oznámení o životě ve vesmíru, na které Bůh čekal, bylo stále více nepravděpodobné. Papež měl obavy, stejně tak jako svatý Petr, uvalit do nebezpečí život samotné církve. Měl také obavy, že by vyvolal reakce mnohých mocných na zemi, kteří chtěli tuto skutečnost ukrýt. Stejně tak, jak se stalo po letnicích, znovu se věrní bratři museli s papežem rozloučit. On je požádal, aby více do dění církve nezasahovali. Bratři se ho pokoušeli přesvědčit, ale bylo to marné. Proto se znovu vrátili tam, odkud přišli. Odmítnout pomoc věrných bratrů byla velká škoda pro církev a pro lidstvo. Bůh viděl, že doba ještě není zralá a že papež reagoval ve strachu, ve své křehkosti stvoření. Znovu měl trpělivost s lidmi této země, co se týká dobra i zla. Papež tedy pochopil, ať už z události ve Fatimě, nebo ze setkání s věrnými bratry, že církev nebude moci dlouho odkládat otázku vesmíru a že by se měla otevřít novosti doby. uzrála v ně myšlenka svolat ekumenický koncil, to znamená shromáždění všech křesťanských biskupů, aby zhodnotili všechny stránky současné doby a uvedli církev do nových úkolů, které jsou potřeba vykonat. Byla to slavnostní událost mimořádné důležitosti. Navzdory početné opozici, se kterou se papež setkal, byl tentokrát velmi rozhodný a v roce 1962, rok před svou smrtí, svolal druhý vatikánský koncil. Lucifer a jeho následovníci, kteří nedokázali koncilu zabránit, chtěli ho alespoň využít ke svému prospěchu. Dali se do práce, aby vložili své destruktivní myšlenky dolů na koncilu a tak ničili církev zevnitř a vytvářeli trhliny a rozkoly mezi účastníky. Bůh to ovšem nedovolil. Proběhly i těžké střety mezi papežem a členy koncilu, protože neexistuje boží dílo, do kterého by se nepřítel nechtěl přimíchat. Celkově koncil přinesl zdravou otevřenost církve v současné době a lidem všech dob. Církev opustila pozici strohého odstupu ve vztahu k lidstvu, kterou doposud zastávala, aby se nyní více přiblížila k životům a osudu lidí. Duch svatý působí během velkých a slavnostních událostí v lůně církve. Je to on, který vede, navzdory veškeré lidské organizaci. Církev se skládá ze dvou částí, které jsou od sebe navzájem zřetelně odlišné. Jedna část je lidská, složená z lidí, myšlenek a z lidského působení. Druhá část je božská, ve které působí milost Ducha svatého. Jedna část je viditelná a druhá neviditelná. První část je potřebná, aby církev mohla vtělit na zemi to, čím byla skrze milost inspirována. Druhá část je samotný život církve, životní míza, bez které by se církev nemohla definovat jako taková. Lidská a božská část, když jsou spolu v harmonii, vytváří identitu církve, která musí projevovat prostřednictvím slov a skutků boží život, který proudí mezi všemi jeho členy. Vždy tomu tak nebylo. Mnohokrát. Velmi mnohokrát. Lidská část převažovala tak velmi, že ukazovala světu neskutečnou a už vůbec ne svatou tvář. Působení zla a povrchnost mnoha křesťanů oddělili slova a skutky církve od božího pramene, který ji chtěl a měl inspirovat. Zůstaly pouze lidská slova a skutky, kterým scházela boží síla. Slova a skutky, které byly ve své podstatě dobré, ale ničím se nelišily od těch četných humanitárních organizací. To, co hýbe církví, je život Nejsvětější Trojice. Život, který je neustále komunikován prostřednictvím Ducha svatého a je přítomen ve svátostech. Získávání tohoto života ve společenství lidí věřících v Krista se může definovat jako církev. Jinak to bude pouhé sdružení, jedno z mnohých, které působí ve prospěch lidí. Ale církev není sdružení lidí, kteří se spojují, aby následovali určitý užitečný záměr. Není to ani nějaká ušlechtilá nadace, která uchovává živou vzpomínku na svého zakladatele Ježíše Krista prostřednictvím cnostných skutků. A už vůbec církev není centrem moci, jak je to bohužel v mnoha případech představováno. Jediná moc, která v církvi spočívá, je milost, která nevytváří aparáty a hierarchie, ale která se spravedlivě rozlévá mezi všechny členy, podle jedinečnosti každého a pro růst všech. Církev není národ poddaných, kteří slouží nějakému monarchovi. Je to svatý lid Boží, zrozený z oběti kříže, živený oltářní obětí, posvěcený působením Ducha Svatého. Všechno ostatní může být hezké a užitečné, ale nemusí to být svaté a božské. Ne vše, co bylo vykonáno ve jménu církve, můžeme říct, že je církev. Na druhém vatikánském koncilu vítr Ducha Svatého mocně proudil, aby vedl Petrovu loď, církev, ven z mělčiny starého a střípavého aparátu. Církev byla umyta od svých hříchů, v zásluze mimořádné milosti udělené Bohem. Byla jí dána možnost znovu vyjít, svěží, čilejší, vstříc novosti doby, kterou již bylo možno zahlédnout po mimořádné události setkání dvou papežů s věrnými bratry z vesmíru. Bylo zapotřebí pouze odvahy ze strany církevní hierarchie a věřících, zanechat za sebou minulost a ponořit se do nového života. Boží pomoc by nechyběla, ale nedělo se tak. Odvaha nebyla projevena, navzdory dobré vůle mnohých, ani ze strany hierarchie, ani ze strany lidu. A k tomu se přidaly diskuze mezi konzervativci a progresisty, nesváry, které vyprovokovaly rány, které Lucifer nezapomněl posypat svou solí. Koncil zůstal památnou událostí, společně se studijními dokumenty, ze kterých se rodí hezká kázání, hezké knihy a velké množství citací. Duch svatý ale nikdy neproudí zbytečně a zaseté semínko dříve či později vytlíčí. Boží novost, která se na koncilu projevila, nezůstane navždy pohřbená pod horou papíru a slov, kázání a moudrých citací. Koncil neslouží Bohu, aby vytvořil generace učenců a expertů nebo nové předměty ke studiu v seminářích. Slouží k tomu, aby probudil nové lidi, vědomé a rozhodné křesťany, žít zodpovědně své povolání. Nové lidi pro nové časy. Proto proudění Ducha Svatého bude vát i nadále a rozmetá jednou provždy prach nahromaděný během let. To, co Bůh chtěl odhalit prostřednictvím druhého vatikánského koncilu, zazáří v celé své kráse. Bude to konečně pochopeno Božím lidem, bez potřeby, aby slavní profesoři vysvětlovali a objasňovali to, co ani oni sami plně nepochopili. Druhý vatikánský koncil skončil během pontifikátu Pavla VI. S námahou církev vyšla vstříc obnově, ke které se rozhodli na koncilu. Tato cesta ještě dnes není u konce, navzdory dobré vůle mnohých. Během pontifikátu Pavla VI. Se církev setkala s nemalými problémy ohledně světové situace. Pavel VI. Byl papežem s plachou povahou, řeklo by se až bázlivou, ale ve skutečnosti byl inovátorem. Uměl spustit mnoho iniciativ, které církev měla plně uskutečnit v následujících letech. Opakuji to, co jsem již řekl mnohokrát. My nekritizujeme nikoho. Soud náleží Bohu. Zamysleme se ale nad našimi dějinami. Touto úvahou se můžeme velmi dobře vložit do promluvy papeže Františka, který mluvil o 15 duchovních nemocí církve. Je na každém z nás, abychom se nad tím zamysleli. Co se tím chce říci, že byla odmítnuta milost ze strany papeže? Bůh si přál zapojit celou církev prostřednictvím velkých událostí 20. století, zjevení Panny Marie ve Fatimě, zjevení Božího milosrdenství a další zjevení Panny Marie. Potom, jak jsem řekl, Bůh dal milost, že věrní bratři mluvili přímo ke svatému otci. Byl to argument, kterého se mohl dotknout vlastníma rukama. Vidět je svýma očima, tady jako apoštolové, viděli vzkříšeného pána. Jinak neexistuje žádné svědectví, jestliže není vnitřní otevřenost. Odmítnutí milosti nese své následky. O tom budeme mluvit příště. Nevíme, jestli věrní bratři přišli znovu za svatým otcem. Nejsou o tom žádné dokumenty. A nám to nebylo řečeno. Bylo nám ale ukázáno, že milost nabrala jinou hlubinu, aby probudila národ, jednotlivce, buňky, skupiny, komunity, aby byli citliví, probuzení, aby lid mohl odpovědět. Proč tato pravda není kdejakou pravdou? Pravda se musí projevit a přivést celý vesmír do sjednocení v Kristu. Jak budeme v knize pokračovat, uvidíme, že Bůh tak činí a učiní, nezastaví se. Vložme se tedy do hry všichni. Poučme se z dějin. Dejme osobní odpověď. Dejme se do pohybu. Hledejme Ježíšovo jméno. Modleme se 2-3 lidi společně. Volejme k Bohu, prosme Panu Marii, aby nám Bůh dal milost vědět, pochopit a odpovědět. Já vám žehnám, aby tato úvaha posloužila nám všem prožít tento závěrečný týden tohoto roku, aby všechny Boží děti byly citlivé na milost v celém vesmíru a také na zemi, aby byli přivedeni, aby poznali tuto pravdu a odpověděli na Boží volání, ze kterého se rodí lid, který je svobodný, obnovený, schopný rozlišovat a žít podle Božích zákonů. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.